Ja, så lød det i Københavns skader i lørdags, da tusinder af demonstranter viste deres sympati for den palæstinensiske befolkning. Men det er ikke kun folkemord, som der bliver sagt nej til. For i forbindelse med demonstrationerne, så sagde arrangørerne nemlig også nej tak til at stille op til interview med de danske medier. Og derfor spørger vi, er det en fornuftig strategi, og er tilliden mellem demonstranterne og den danske presse fuldstændig ødelagt? Og det skal jeg tale med dig om, Omar Chaghawi. Velkommen til.
Ja, tak skal
du
have.
Omar, du er skuespiller, og så er du blandt andet vært for podcasten En Snak om Palæstina, hvor du diskuterer en række emner, som blandt andet vedrører det, der sker i Gaza og på Vestbredden.
Ja, så jeg er mere filminstruktør end skuespiller.
Du er mere filminstruktør, det skal vi endelig have med her.
Ja, det er
men Omar Chaghawi, du laver jo selv den her podcast. På den måde er du jo... Du er også en broadcaster, du går med i demonstrationer, du fortalte, at du var også med til dem, der foregik, eller en af dem, der foregik i lørdags. Jeg tænker, har du selv tillid til de danske medier?
Nej, overordnet så har jeg ikke, nej. Det har jeg ikke. Ikke de etablerede kommercielle medier, og de store medier, som sætter dagsordenen, dem har jeg bestemt ikke tillid til, nej.
Hvorfor ikke det?
Det har jeg ikke, fordi at de har på ingen måde taget et klart standpunkt i forhold til den palæstinensiske sag. Eller jo, tværtimod, det har de jo sådan set, fordi de tillægger sig i mere eller mindre grad, afhængigt af, hvilket medie det er, den pro-journalistiske holdning og et pro-journalistisk narrativ.
Hvad er en pro-journalistisk holdning?
Undskyld?
Sagde du pro-sionistisk?
Ja,
pro-sionistisk. Godt så.
Ja.
Omar, og det vil jeg gerne tale med dig om. Særligt i lyset af, at dem, der arrangerer de her demonstrationer, som senest foregik i lørdags, de jo ikke ønsker at tale med pressen længere. Jeg kommer også bare til at tænke på, Omar, nu ringede jeg jo til dig tidligere og spurgte, om du kunne være interesseret i det her. Har du tillid til mig?
Altså, jeg er jo opdraget på den måde, at jeg har i princippet tillid til de mennesker, indtil det modsatte er bevist. Så som menneske, jeg taler med lige nu, så har jeg jo tillid med til at tale med et ordentligt menneske.
Men som journalist?
Så er jeg skeptisk.
Så er du skeptisk?
Allerede det, du er journalist for et større medie, ja. Så er det klart, jeg har en vis skeptisk til at starte med, det er klart.
Og det er jo ikke kun dig, Omar, der er skeptisk, for i fredags den 1. marts, der fik jeg og flere andre mine kolleger en pressemeddelelse fra det initiativ, som hedder Alle på gaden for et frit Palæstina. Og her blev der kaldt til en landsdækkende lørdagsdemonstration i solidaritet med Palæstina og befolkningen i Gaza. Og i bunden af den her pressemeddelelse, det er en meget lang pressemeddelelse, der står fint beskrevet, hvorfor de stiller op og gør det her, men i bunden så står der så, arrangergruppen ønsker ikke at stille op til interview med de danske medier. Vores beslutning bunder i den heksejagt, som nogle medier har ført mod enkeltpersoner i bevægelsen og vores solidaritetsbevægelse som helhed. Og så i stedet så henviser de så til Facebook og Instagram, deres egen side, som hedder Stop Annekteringen af Palæstina. Omar, kan du forstå, hvorfor arrangørerne her, de ikke vil tale med pressen?
Ja, det kan jeg godt forstå. Mit svar er det meget enkelt, ja. Det kan jeg godt forstå.
Hvorfor? Hvad er der gået galt, tror du?
Jamen, der er mange ting, der er gået galt. Altså, man kan sige, den måde, som medierne har gået helt til sagen fra starten af, eller de sidste 75 år, når man snakker om. Ikke? Medierne, der starter det her de sidste få måneder, det startede den 7. oktober. Noget, som du beskriver som et terrorangreb, og som er fuldstændig uden indsigt eller vilje til at tage stilling til, hvad der er der har foregået de sidste 75 år i Palæstina. Når man inviteres i medierne, som palæstinenser eller med palæstinensisk baggrund, eller som en, der forsvarer palæstinensernes ret til selvbestemmelse og til frihed. Så det første spørgsmål, man i langt de fleste tilfælde bliver stillet, for eksempel, det er, fordømmer du Hamas? Mm. Og det er et spørgsmål, som mange journalister, både i Danmark og andre vestlige medier, insisterer på, at man skal svare på, før samtalen overhovedet går i gang. Mm. Altså allerede der er der skabt en præmis om, at man skal først dehumaniseres som palæstinenser, så kan vi snakke.
Og du siger, du oplever det som en dehumanisering, at man stiller det spørgsmål, om man fordømmer
100%,
Hamas.
100%. Ja, fordi som palæstinenser, så bliver du sat i en situation, hvor du skal Du skal bevise, at du ikke er tilhænger Hamas, før vi overhovedet kan tale om den palæstinensiske lidelse. Så du, fordi du har en palæstinensisk baggrund, eller du støtter den palæstinensiske sag for selvretfærdighed, eller for retfærdighed og for frihed, så skal man lige bevise først, at du ikke er medlem af Hamas, eller med Hamas tilhænger. Og det er en dehumanisering.
Mm. Og, så jeg har noteret lige her, Omar, altså det, du siger blandt andet det her med 7. oktober, at det bliver kaldt et terrorangreb. Mm-hmm. Og det her med spørgsmålet om fordømmelsen af Hamas, det er jo noget, som flere er blevet spurgt om løbende. Der har været en del polemik i forhold til Isam B., den kendte danske sanger, som er blevet stillet det spørgsmål en række gange. Jeg ved også, at et af arrangørerne fra netop Stop Annekteringen nu, som ikke ønsker at stille op, Bilal, han er også blevet stillet det her spørgsmål flere gange. Og så kan man jo sige, det er jo pressens job at stille kritiske spørgsmål. Uanset hvem man i virkeligheden står overfor, så er det jo en del af jobbeskrivelsen. Altså, man kunne sige, at det er et udtryk for, at arrangørerne og andre måske ikke bryder sig om de her kritiske spørgsmål, fordi de er kritiske.
Altså, der er aldrig noget vej med kritiske spørgsmål. Men man, medierne, de vil stadig ikke tage stilling til, hvad der virkelig foregår dernede.
Mm.
De behandler den her situation som om, at palæstinensiske terrorister har angrebet uskyldige jøder, og som flere politikere og medier beskriver den her hændelse som det værste angreb mod den jødiske befolkning siden 2. verdenskrig. Og når man kommer med, når man taler om omstændighederne på den her måde, så ser man fuldstændig bort fra, at det her har intet med jøder og palæstinenser at gøre. Der er intet, for der er tusind, 10.000-vis, vil jeg vil sige, nok mere sige millioner efterhånden, jøder rundt omkring i verden, som er antisionister, og som også går i gaderne og kæmper for den palæstinensiske sag. Det vil sige, at man på den måde er med til at skabe antisemitisme, når man alle sammen putter jøder i samme bås. Vi har kaldt det et angreb på jøder. Det er det ikke. Det her, de her ulykkelige omstændigheder den 7. oktober, det er et resultat af 75 års undertrykkelse. Man kan kalde det et slaveoprør, som Norman Finkelstein har kaldt det for. Eller i hvert fald under omstændigheder, så er det mennesker, der lever i forfærdelige
kår,
og det
bliver
der ikke
taget
stilling til i pressen.
Og Omar Chagawi, nu afbryder jeg dig lige kort, fordi jeg tænker, de ting, som du, det betyder meget for dig, og det betyder utrolig meget for de folk, som går på gaden, de tusindvis af mennesker, som blandt andet i lørdags gik på gaden i hele Danmark. Og så tænker jeg bare, hvis det handler om at få de her, og det går jeg ud fra, at det handler om at få så meget af den her information ud for folk til at åbne øjnene for det.
Ja.
Hvordan kan det så være den rigtige beslutning at sige, jamen vi vil ikke stille op til interviews med pressen?
Altså, nu er jeg ikke selv en del af stopannonceringen.
Og det vil jeg lige at sige. Men jeg kan ikke lade være med at stille spørgsmålet.
Men jeg har selv oplevet personligt, hvordan man bliver gået til, eller hvordan man, efter man bliver inviteret til en samtale, hvordan at samtalen den begynder. Jeg ved også godt, at Bilal, som er fra stopannonceringen, ham har jo selv indsat i interview, hvor han selv fortæller om, hvordan han blev efterfølgende behandlet, efter han var han stillede op til interview. En ting er, interviewet var over, altså, jeg tror aldrig, jeg har hørt et grotesk interview, eller i hvert fald ikke meget længe, fra et dansk medie. Det var helt grotesk, den måde, han blev behandlet på. Efterfølgende har journalisterne så også forsøgt at grave i hans fortid, og finde snavs på ham, både for hans arbejde og hans det miljø, han kommer fra. Og så er det, at man går langt, så kommer man jo langt over nogle grænser, når det lige pludselig drejer sig om en hets mod en person, fordi han repræsenterer det, som medierne i mange tilfælde ikke kan lide. Og det viser jo, at medierne på ingen måde er objektive. Men desværre allerede har taget et klart standpunkt om, at de er det, man skal, det som de vil have frem til den danske befolkning, det er det pro-sionistiske narrativ. Det er det, der skal sendes til den danske befolkning. Og at palæstinenser og pro-palæstinenser hele tiden skal mistænkeliggøres, og
Omar Chagawi, det skal være meget hurtigt, fordi jeg skal nemlig straks videre til den næste person.
Yes. Og på den måde sidste ende er man så med til at bakke op om et folkemord mod det palæstinensiske folk og retfærdiggøre.
Omar Chagawi, jeg vil ønske, at vi havde mere tid. Vi når desværre ikke mere. Du er skuespiller, instruktør, og så er du også vært for podcasten En Snak om Palæstina. Tak, fordi du var med her i dag.
Selv tak.
Og vi nåede ikke mere med Omar, og det gør vi ikke, fordi vi skal videre til dig, Troels Johansen. Du er med over en telefon også nu. Velkommen til.
Ja, tak skal
du have. Troels, du er kommunikationsrådgiver og ekspert i sociale medier og politisk kommunikation blandt en række andre ting. Aktørerne her bag demonstrationen, de kalder sig Stop Annekteringen af Palæstina, de skriver sådan her i bunden af deres pressemeddelelse. Arrangørgruppen ønsker ikke at stille op til interviews med de danske medier. Og så kommer de med en forklaring. De siger, at det bunder i den heksejagt, som de oplever, at nogle medier fører mod bevægelsen. Det der med ikke at stille op til interviews, når man er en altså arrangørgruppe bag en kæmpe demonstration, er det en klog strategi?
Jamen, det kommer fuldstændig an på, hvad for formål man har med sin kommunikation. Altså, hvis det handler om at sådan påvirke det elitære Danmark eller beslutningstager Danmark, så er man selvfølgelig nødt til at bruge pressen. Det er dem, som læser aviser og dem, som ser TV-aviser og den slags ting. Hvis det handler om at mobilisere mennesker og få dem på gaden til demonstrationer og skabe et folkeligt pres, så kan det være en udmærket strategi ikke at tale med medierne. Altså, vi har jo at gøre med en gruppe af mennesker, som føler, at deres ord bliver fordrejet i medierne, og som føler, at deres sag bliver gået dem imod, og det er danske medier er pro-israelske. Og så vil man gerne udenom det filter, der hedder pressen, og kommunikere direkte til sine støtter på Facebook og på Instagram. Det kan så synes, det bliver mærkeligt, at man sender en pressemeddelelse og siger, at man ikke stiller op til interview, men så har man jo fået den opmærksomhed ved, for eksempel, at I bringer det her radioindslag. Så det kan jo være en udmærket strategi.
Er det noget, som du vil, hvis du nu fik en, lad os bare sige helt fiktivt, at Stop Annekteringen henvendte sig til dig og sagde, vi har simpelthen brug for noget rådgivning her. Vi oplever, at medierne misforstår os. De går kritisk til os på punkter, som vi sådan set ikke kan genkende som en del af vores budskaber. Hvad skal vi gøre? Vil du rådgive dem til at sige, jamen så drop pressen, kør det på Instagram?
Altså, jeg vil i hvert fald rådgive dem til at bruge deres egne kommunikationskanaler meget aktivt, altså den kanal, de har på Facebook og på Instagram, og det gør de jo også. Der når de direkte ud til mange tusinde danskere, og nogle gange jo også til mange flere danskere, end de ville komme, hvis de var med i et radiointerview, eller hvis de var med i en artikel i et af de etablerede dagblade. Så deres strategi er fuldstændig rigtigt. Det er aktivisme, det er kommunikation fra græsrødderne, og det er sådan, man ser det. Det er ikke sådan, som etablerede danske organisationer vil lave kommunikation. Men det er jo rimelig effektfuldt, den her måde at gøre det på. Og så kan man synes, hvad man vil, så det er jo i princippet en smagssag om, hvad det er for en type medie eller medieplatform, man stiller op i. Og der har de altså valgt deres vej.
Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at det her det minder lidt om en strategi, som man ser fra visse andre personer, især nogen, der sidder meget højt i samfundet. Der er jo ikke nogen grund til at lave gætteleje. Altså, Mette Frederiksen er jo gladbruger af Instagram, og måske ikke det nemmeste at få fat på, hvis man bare ringer til statsministeriet og anmoder om en interview. Har vi at gøre lidt med samme strategi her i virkeligheden?
Altså, jeg synes faktisk, det er en fejlagtig sammenslutning, du gør der. Jeg synes ikke, man kan sammenligne en aktivistisk gruppe med landets statsminister, som får ufattelig mange mediehenvendelser. Altså, sådan som jeg egentlig har indtryk af, så stiller statsministeren rimelig ofte op til interview i forskellige medietyper, og sådan er jo også pressens minister, og skal også selvfølgelig gøre det. Så det synes jeg slet ikke, man kan sammenligne. Jeg synes, det er ved at gøre med græsrødder, som kommunikerer på den måde, som de kan, og de netværksmedier, som er gode til at føre aktivisme i, og det er selvfølgelig noget fuldstændig andet, som når man er minister. Men selvfølgelig er det da en tendens, at man bedre kan styre sin egen kommunikation i de kanaler, man selv styrer, hvor der ikke er en journalist som dig eller andre som gatekeeper for den kommunikation, man gerne vil ud med. Så det er selvfølgelig en tendens, men det er jo ikke nogen ny tendens.
Er pressen selv udenom det her, ja, boykot, kan man kalde det?
Nej, det synes jeg ikke, man kan sige det. Jeg synes ikke, det er pressens skyld. Pressen er sat i verden for at stille spørgsmål og for at stille sig kritisk over for alt og alle og magthavere og alle mulige andre, som har en stemme i samfundet. Så vi skal selvfølgelig prøve at finde svar og begynde at stille de spørgsmål, også selvom man siger, man ikke vil stille op i medierne, både til de her aktivister og til ministre og alt muligt andet. Men altså, man kan da sige det sådan, og det er i hvert fald, der tror jeg i hvert fald, jeg kan da nogle gange godt være enig med, altså blandt andet aktivister i at sige, jamen altså, medier i Danmark laves ikke nødvendigvis til alle. Det laves til en vis gruppe af borgere i samfundet, mange af dem er de store omnibusmedier, som er vant til at læse avis og interesserer sig for rentestigning og alle mulige andre ting. Og der kan jeg godt forstå, at nogle grupper i samfundet ikke føler sig hørt. Så hvis medierne skal se en lille smule indad, kan man måske se, at der taler ikke om vinkling eller om historievalg eller ting. Så der tænker jeg på, husker vi at repræsentere alle vores befolkningsgrupper i den måde, vi dækker forskellige emner på.
Troels Johansen, kommunikationsrådgiver og ekspert i blandt andet politisk kommunikation. Tak fordi du var med her i dag.
Velbekomme.
Og bag det indslag var jeg selv. Mit navn er Niels Frederik Rikkers. Jeg er også din vært i dag. Alexander Brøndum er producer. Mille Ørsted er redaktør.